Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. I ovog petka emitujemo polusatni pregled aktuelnosti, a ovo su naslovi dana. Ruske snage su pokrenule 102 napada u i oko Bahmuta u pokušaju da osvoje grad, saopštila ukrajinska vojska. Xi Jinping osigurao treći petogodišnji predsjednički mandat na čelu Kine. U sinoćnjem napadu na skup Jehovinih svjedoka u Hamburgu ubijeno najmanje 8 osoba, a više njih je povrijeđeno, potvrdila njemačka policija. Nakon višednevnih protesta, gruzijski parlament povukao kontroverzni zakon o stranim agentima. A u današnjoj emisiji možete između ostalog čuti. Policija pokrenula postupak utvrđivanja ko stoji iza Twitter naloga sa kojeg se prijeti smrću kandidatima za predsjednika Crne Gore, Milu Đukanoviću i Draginji Vuksanović-Stanković.
Prijetnje su kvalifikovane kao krivično djelo, ugrožavanje sigurnosti i o svemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo, naveli su iz uprave policije. Vuksanović-Stanković je poručila da je te prijetnje neće zaustaviti ni u predsjedničkoj kampanji, ni u svakodnevnom političkom djelovanju.
Od početka ruske vojne agresije na Ukrajinu oko 8 miliona ljudi iz te zemlje je izbjeglo širom Europe, a još 7 miliona ih je interno raseljeno. Čućemo jednu od mnogih životnih priča onih koji su izbjegli u balkanske zemlje.
Najteže da čitam novine i da znam da tamo gine djecu, ljude, da Mariupol, da ne postoje više gradove. A ja sam bila tamo, ja sam bila na moru, ja znam kako tamo i sada vidim slike, ne postoje sve, pa nema grada uopšte.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ukrajinska vojska je odbila novi val ruskih napada u Bahmutu, u kojem gine veliki broj ljudi na obje strane. Ruske snage pokrenule su 102 napada u i oko Bahmuta u pokušaju da opkole grad, saopštio je ukrajinski generalštab, a žestoke borbe se vode i u drugim dijelovima Donjecke regije. Navode i da ruska vojska u susjednoj regiji Luhansk koristi civile kao živi štit. Xi Jinping je u kineskom parlamentu osigurao treći petogodišnji predsjednički mandat. Jedini je kineski čelnik koji je izabran po treći put na mjesto šefa države, nakon što je 2018. ukinuo ograničenja predsjedničkih mandata, a na izborima za predsjednika Kine je bio jedini kandidat. Xi Jinping je u oktobru prošle godine također po treći put izabran i za generalnog sekretara Komunističke partije Kine. Njemačka policija je saopštila da je 8 ljudi ubijeno u napadu na skupu Jehovinih svjedoka u Hamburgu, kao i da je više osoba povrijeđeno. Policija navodi i da se vjeruje da je napadač među mrtvima. Njemački kancelar Olaf Scholz je osudio brutalni čin nasilja, a ministarka unutrašnjih poslova Nancy Faeser rekla je da je potresena događajem u zajednici Jehovinih svjedoka. Gruzijski parlament je danas povukao kontroverzni zakon o stranim agentima nakon višednevnih protesta zbog kritika da je nacrt inspirisan ruskim zakonom i da predstavlja autoritarnu promjenu. Prema nacrtu zakona se od gruzijskih organizacija koje primaju više od 20% sredstava iz inostranstva zahtijevalo da se registruju kao strani agenti ili da se suočavaju s novčanim kaznama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dio predsjedničkih kandidata u Crnoj Gori dobio je ozbiljne prijetnje smrću na društvenoj mreži Twitter. Prijetnje su dobili aktuelni predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, koji je i kandidat za novi mandat, i kandidatkinja za predsjednicu i socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović-Stanković. Iz policije je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno da su pokrenuli istragu povodom ovih prijetnji. Izvještava Srđan Janković.
U prijetnji aktuelnom crnogorskom predsjedniku i kandidatu za još jedan mandat na čelu države Milu Đukanoviću je na Twitteru poručeno da će visiti kao Benito Mussolini. Također je na istom postu i prijetnji Đukanoviću dodato da će svanuti dan osvete i revanšizma, kraj citata. Iza Twitter naloga sa kojeg je poslata prijetnja stoji ime Boris Janković. Radio Slobodna Evropa je u policiji potvrđeno da u ovom slučaju postupaju po službenoj dužnosti. A sa istog Twitter profila je poslata i prijetnja kandidatkinji za predsjednicu iz Socijaldemokratske partije Draginji Vuksanović-Stanković. U tom postu je počinilac naveo da bi Vuksanović Stanković ostavio da leži u lokvi krvi ako bi je sreo na ulici. Kandidatkinja Draginja Vuksanović Stanković je prijetnje prijavila, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u policiji. Prijetnje su kvalifikovane kao krivično djelo, ugrožavanje sigurnosti i o svemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo, naveli su iz uprave policije. Vuksanović Stanković je poručila da je te prijetnje neće zaustaviti ni u predsjedničkoj kampanji, ni u svakodnevnom političkom djelovanju. Nažalost, pojavljuju se prijetnje koje konstantno dobijam skoro 2 godine. Vidljivo je da su one politički motivisane zbog mojih jasnih stavova. Prepuštam nadležnim organima da rade svoj posao, kazala je Vuksanović Stanković. Njoj su u više navrata prethodne godine upućene prijetnje, zbog čega od polovine prošle godine ima 24-časovnu zaštitu policije. Nakon informacija o planiranom napadu na Vuksanović Stanković, policija od 1. februara prošle godine obezbjeđuje mjesto njenog stanovanja. Ranije tim povodom Vuksanović Stanković za Radio Slobodna Evropa rekla da su tokom prethodnih godinu i po dana napadani svi koji nisu pristajali na uništenje građanskog karaktera Crne Gore. I iz opozicione liberalne partije su 9. marta saopštili da je lider i poslanik te opozicione stranke Andrija Popović dobio pisane ozbiljne anonimne prijetnje koje su dostavljene Skupštini. Ta partija je saopštila da nadležni pravosudni organi ispituju prijetnje i da je u slučaj uključeno i specijalno tužilaštvo. Zbog ozbiljnosti optužbi i prijetnji Popoviću upućenih u anonimnom pismu dostavljenom Skupštini Crne Gore, u predmet je uključena i uprava policije, saopšteno iz liberalne partije. U Crnoj Gori je u toku kampanja za predsjedničke izbore koji će se održati 19. marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Neprihvatljive su najave vlasti bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska o uvođenju propisa koji bi suzili prostor za građanski angažman, ocjena je Evropske unije. Predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik ranije izjavio je da će uskoro predložiti zakon o radu nevladinih organizacija koji će, kako je rekao, doslovno biti prepisan zakon SAD-a, po kojem se NVO koje finansiraju stranci karakterišu kao strani agenti. Detaljnije Milorad Milojević.
Najavu Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, o novom zakonu kojim će biti definisan termin strani agent, predstavnici nevladinih organizacija ocjenjuju kao novi pokušaj stavljanja mete na čelo kritičarima Dodikove vlasti u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Dodik je u srijedu 8. marta najavio da će u narednih nekoliko dana biti predložen zakon o djelovanju nevladinih organizacija i sličnih udruženja na prostoru Republike Srpske. Biće, kako je naveo, doslovno prepisan zakon od Sjedinjenih Američkih Država.
Sjedinjene Američke Države u svom zakonu te strane nevladine organizacije ili one koje se finansiraju stranac nazivaju stranim agentima na prostoru Sjedinjenih Američkih Država. Mi ćemo svu tu terminologiju preuzeti i ponućemo taj zakon. Dakle, samo umjesto onoga što piše Sjedinjene Američke Države bit će napisan Republika Srpska. Pa da čujem što će onda Amerikanci reći. A to podrazumijeva da prijavite svaku vrstu transakcije i sve ono što se djeluje i radi.
Dodikova najava uslijedila je nakon što je organizacija Transparency International Bosne i Hercegovine ponovo ukazala na potencijalni sukob interesa jer članovi porodice Milorada Dodika koji obavlja javnu funkciju primaju značajne dotacije iz entitetskog budžeta. Ocjenjuje se i da je to odgovor na oštru reakciju novinara i nevladinih organizacija na nacrt izmjena entitetskog krivičnog zakona kojim se kriminalizuje kleveta. Prema tom nacrtu za klevetanje su predviđene novčane kazne u iznosima od oko 2000 do čak 50.000 evra. Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency International u Bosni i Hercegovini, kaže za Radio Slobodna Evropa da se po onom što je Dodik najavio može zaključiti da će zakon o stranim agentima u Republici Srpskoj biti bliže ruskom modelu, a ne američkom zakonu, jer američki definiše oblast izbora i lobiranja.
Znači to bi praktično značilo da se uspostavlja nadzor nad radom organizacija, da se uspostavlja potpuna kontrola, da se čak pojedinci koji su tu zaposleni targetiraju.
Slično razmišlja i Siniša Vukilić, predsjednik kluba novinara Banja Luka i urednik portala Kapital.ba, navodeći za Radio Slobodna Evropa da bi osobama koje bi bile pogođene zakonom o stranim agentima mogao biti ugroženi život, a ne samo financijski opstanak.
I oni ne rade ovo da bi upratili tok novca tih nevladinih organizacija, već rade da bi stavili metu na čelo ti ljudi u organizacijama, da bi označili te organizacije kao neprijatelje Republike Srpske.
Prijetnje prijetnja novim zakonom koji bi nevladine organizacije podveo pod strane agente nije novijeg datuma. Tako se i 2015. godine govorilo o usvajanju takozvanog američkog zakona o nevladinim organizacijama koji je predviđao uplitanje u rad NVO sektora. I sredinom 2018. godine Milorad Dodik najavio je zakon o stranim donacijama. Tada zakon nikada nije došao pred vladu. Međutim, na posebnoj sjednici Narodne skupštine koja je održana početkom prošle godine, vladajuća većina u entitetskom parlamentu usvojila je zaključak kojim se od vlade traži da dostavi zakon o finansiranju nevladinih organizacija u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srbija se neće saglasiti sa ulaskom Kosova u Ujedinjene nacije, niti će priznati Kosovo, ponovio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Istovremeno premijer Kosova Albin Kurti je izrazio spremnost da potpiše sporazum o normalizaciji odnosa sa Srbijom na sastanku planiranom za 18. mart u Sjevernoj Makedoniji. U intervju za Radio Slobodna Evropa, nekadašnji ministar spoljnih poslova i premijer Grčke Jorgos Papandreou ocijenio je da je sada šansa da se Srbija i Kosovo okrenu budućnosti.
Možda smo na prekretnici sa osnovnim sporazumom Kosova i Srbije. Sljedeći njihov sastanak je u Ohridu i nadajmo se da će se saglasiti o primjeni tog sporazuma. Da kažem na ovaj način, imam iskustva sa mnogim sukobima. Ovaj region bio je zahvaćen mnogim sukobima. Imamo kiparski problem, grčko-turske odnose koje sam ceo život nastojao da poboljšam. Znam da kada se pojave šanse moraju da se iskoriste. Ne postoji idealna rješenja za neke od ovih sukoba, ali moraju se iskoristiti prilike da bi se krenulo napred, što je u najboljem interesu budućih generacija. Stoga je moja poruka sada, ne propuštajte priliku koja se pruža. Vidim da je Evropska unija veoma spremna da pomogne na mnogo načina. Međunarodna zajednica je voljna da pomogne u teškim pregovorima koji predstoje u Ohridu. Međutim, verujem da ako postoji spremnost, to bi bilo na korist ne samo stanovnika Srbije i Kosova, već i celog Balkana, a također i Evrope. Mislim da je to od velike važnosti.
I think that would be of great importance.
Intervju Dragana Štavljanina sa Jorgosom Papandreouom, koji je uoči 20. godišnjice ubistva predsjednika vlade Srbije Zorana Đinđića govorio o njegovoj zaostavštini, slušajte u našim vikend emisijama i čitajte na sajtu.
Od početka ruske vojne agresije na Ukrajinu, Ujedinjene nacije su zabilježile skoro 8 miliona izbjeglica iz te zemlje širom Europe, dok je još 7 miliona Ukrajinaca interno raseljeno. Čujmo dvije životne priče osoba koje su se zbog ratova u Ukrajini i Etiopiji našle na Balkanu. O svojim izbjegličkim danima u Srbiji Julija i Saraji su u razgovoru sa Nevenom Bogdanović rekle da im je najveća želja povratak svom domu.
Kad sam bila mala, bilo je tradicionalno 8. marta, muškarce nosi žene cveće, ti si žena, ovo je tvoje cveće, sve, to je to.
Priča Julija iz Ukrajine. Sa mlađim generacijama u njenoj državi je, kaže, praznik dobio novo značenje.
Ljudi moje godište osjeća 8. marta kao dan kad možeš da pričaš o pravo, ženskom pravo i ravnopravnosti.
A onda je uslijedila ruska invazija. Rat najpre i najteže pogađa žene i devojčice, upozorile su Ujedinjene nacije na Međunarodni dan žena. Julija je Kijev napustila početkom bombardovanja.
To je tako strašno i to je najgori strah u životu koje sam osjećala. I ne zbog sebe, zbog čerke.
Ovaj 8. mart dočekuje sa privremenom zaštitom koju u Srbiji ima kao izbjeglica. Pokušava da izgradi novi život. Dok je čerka u vrtiću, Julija radi od kuće.
Sa poslom nema problema, srećno da ja imam posao i ja radim na ukrajinsku firmu, treba meni samo kompjuter. To je bilo uglavnom što ja sam uzela ne lekove, a kompjuter. I to je moje pare, to je moj život, sve.
Vesti iz Ukrajine, u kojoj je prema procjenama međunarodnih posmatrača do sada stradalo više od 8.000 civila, a milioni raseljeni, stižu svakog dana.
Najteže da čitam novine i da znam da tamo gine djecu, ljude, da Mariupol, da ne postoje više gradove, to je to. A ja sam bila tamo, ja sam bila na moru, ja znam kako tamo i sada vidim slike, ne postoje sve, haos, katastrofa, nema grada uopšte. Žene koje je još na okupiranih teritorijah Ruske, ne znamo do kraja šta je tamo. Znajemo od Buče što može da bude sa ženama tamo. I nasilovanja, i da uzme decu, i da ubivaju.
Rat i izbjeglištvo su Juliju, kako ističe, mnogo promijenili.
Pa ja sam stala hrabrije, jače, razumijem što je cena životu, koja je cena životu.
Još jedan 8. mart u Beogradu dočekuje i Saraji. U Srbiju je preko Turske i Bugarske pre 2 godine stigla sama, izbegličkom rutom uz pomoć Belog štapa. Slabovidost je posljedica jedne vrste albinizma.
I don't see not normal, but I'm independent.
Ja ne vidim normalno, ali sam nezavisna. To je moj status, ali za druge žene izbeglice je ta neizvesnost veoma, veoma teška. Posebno žene sa poteškoćama. One su zaista zanemarene. Osjećam se jačom i više se ničega ne plašim. Ne osjećam se toliko uplašeno kao ranije.
I feel not so much fearful than before.
Otac je odlučio da zbog rata treba da napusti Etiopiju. Brak je okončala, a petoro dece nije mogla da povede. Bila je, kako priča, u opasnosti jer pripada manjinskoj etničkoj grupi, Habeša narodima.
We are being safe.
Bili smo bezbedni u Addis Abebi, ali bio je očigledan strah da bi rat mogao doći u Addis Abebu i kakva bi mogla biti situacija. Nismo znali.
We didn't know.
Sukob je u novembru 2020. otpočeo u severnoj oblasti Tigraj, između regionalne pobunjeničke vojske i snaga centralne vlade. Proširio se na susedne provincije Amhara i Afar.
In the area where the war...
U regionu gdje je bio rat, žene su silovane, devojčice su silovane, bile su ubijane, to su činile obe strane.
From both sides...
Između 300 i 600 hiljada civila stradalo je tokom 2 godine zbog ratnog sukoba, gladi, bolesti i nedostatka medicinske nege, procjene su međunarodnih istraživača. Primirje je potpisano krajem 2022. ali humanitarna katastrofa nije okončana. Saraj ističe da su njena deca na bezbednom, ali da bi želela da i ona može da se vrati u Etiopiju.
Women, for emotional, they're stronger.
Vidite, žene su emotivno jače. Možda ponekad nemamo fizičku snagu, ali u mnogim slučajevima imamo snage da više podnesemo.
We have more strength to endure.
Saraj je iskazala nameru da dobije azil, što bi bio prvi korak ka njenom ostvarivanju tog stepena zaštite u Srbiji. Prošle godine odobreno je 30 zahteva, a nameru za azil je iskazalo više od 4000 stranaca, 3731 muškarac i 450 žena. Podaci su nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava. Najviše ih iz Afganistana, Burundija i Sirije.
slobodnaevropa.org.
Prosječna plata u Beogradu, glavnom gradu Srbije, je u prethodnoj godini bila 810 eura, no u manjim sredinama je taj prosjek daleko niži, iako su životni troškovi u svim gradovima jednaki. Istovremeno, mogućnost zaposlenja je daleko manja u manjim sredinama. Kako ekonomisati u takvim uslovima, u prilogu Ive Gajić i Mile Đurđević.
Oko 280 km od Beograda u Novom Pazaru prosječna plata iznosila je oko 470 evra. To je ujedno najmanja plata u Srbiji. Nedžib Šehović iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je razlika u platama razlog za migracije mladih u veće gradove. Zbog platežnih razlika priznaje da se ne osjeća ugodno i odgovornost vidi na državi.
To tera i mlade ljude iz ovih gradova jer u Beogradu imate mnogo više šanse i za zaposlenje, imate mnogo više šanse za neki lični i profesionalni razvoj nego što imate recimo u Novom Pazaru i ostalim manjim gradovima.
Šehović ocenjuje da je glavni problem u velikim razlikama između prosječne plate u Beogradu i Novom Pazaru u tome što je Srbija, kako kaže, veoma centralizowana država.
Ja mislim da ta prosječna plata bukvalno prati potrošačku korpus, životni standard u različitim gradovima, ipak je Beograd daleko razvijeniji. Meni je glavni tu problem što je naša država jako centralizowana, na primjer, što znači da sav kapital i sve investicije direktno idu u Beograd, a ovim manjim gradovima, manjim sredinama šta preostane, a to nije dovoljno ni za neki puki razvoj.
Kaže Šehović. Dodaje da bi decentralizacija doprinela ravnomernom razvoju svih gradova. Decentralizacija nije na agendama političkih stranaka, uz retke izuzetke. Na pitanje da li je razmišljao o selitbi u Beograd zbog bolje plate, Nedžib Šehović iz Novog Pazara kaže da trenutno ima posao u svom gradu, ali da veruje da bi razmišljao o odlasku iz ovog grada da to nije slučaj.
Da ne imam posao, mislim da bih otišao sa hiljadama, vratio stope hiljade drugih koji su otišli odavde.
I Vasilisa Serafimović iz Niša kaže da je veoma nezadovoljna razlikom u prosečnim platama. Kaže da razlika postoji i kada je reč o mogućnostima za zaposlenje.
Beograd svakako nudi mnogo više mogućnosti, mnogo više radnih mesta i ne čudi da veliki broj mladih, veliki broj mojih prijatelja odlazi u Beograd u potrazi za poslom.
U Nišu je prosečna plata u 2022. godini bila oko 610 evra, dok su troškovi, kako kaže, isti.
Sa jedne strane mogu da razumem da su troškovi stanovanja, odnosno konkretno plaćanja stanarine i troškovi transporta u Beogradu veći. Međutim, ne čini mi se opravdanim da razlika bude tolika, s obzirom na to da je prosto standard u našoj državi takav kakav jeste. I hrana, kućna hemija i sve ostalo što nam je potrebno u svakodnevnom funkcionisanju, kao i neka sitna zadovoljstva poput kupovina odeće, knjiga, prosto nekih stvari koje nas eto možda čine srećnim, nisu nam nužno potrebne, svakako ista.
Ističe Serafimović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić i Mila Đurđević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsednik Francuske Emmanuel Macron založio se da se pravo na abortus unese u Ustav. Abortus je legalan u Francuskoj, ali je prošlogodišnja odluka Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država da poništi ustavno pravo na abortus pokrenula napore da se zaštiti i prizna kao neopozivo pravo, pišu svetski mediji. Taj potez američke administracije povećao je pritisak aktivista za ljudska prava da Pariz učini obrnuto kao simboličan primjer posvećenosti pravima žena, ukazuje agencija France Press. Macron je promjenu ustava najavio 8. marta na ceremoniju čast Giselle Halimi, francuske feministkinje, advokatice i braniteljke prava na abortus, koja je preminula 2020. u 93. godini života. Ona je 1972. izdejstvovala oslobađajuću presudu za maloletnicu koja je suđena zbog abortusa pošto je zatrudnela kada je bila silovana. Prekid trudnoće dekriminalizovan je u Francuskoj 75. a kasnijim zakonima obezbeđeno je da budu sigurni, anonimni i besplatni. New York Times piše da je Macronov potez zamišljen kao trenutak svečanog jedinstva u čast žena, opterećen i političkim i društvenim podelama. Dodaje se da je naišao na oštre kritike članova porodice Halimi i njenih pristalica, da je predsednik izabrao pogrešan trenutak za odavanje počasti ženi poznatoj po progresivnim stavovima, jer dolazi u momentu velikih demonstracija i štrajkova zbog pomeranja starosne granice za odlazak u penziju sa 62 na 64 godine koji potresaju Francusku. Ukoliko se ispuni obećanje Macrona da pravo na abortus učini neopozivim, Francuska bi bila prva zemlja na svetu koja bi to pravo unela u Ustav, piše Times. To su odobrili i Francuska skupština i Senat, ali u različitim verzijama. Narodna skupština kaže da zakon treba da garantuje efektivnost i jednak pristup pravu na dobrovoljni prekid trudnoće. Senat ima konzervativni stav da zakon određuje uslove u kojima se ostvaruje sloboda žena da prekinu trudnoću. Feministkinje su za tekst Narodne skupštine, dok Times ukazuje da Macronovi komentari sugerišu da je on za verziju Senata.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Većina mladih u Bosni i Hercegovini je pesimistična i nezadovoljna situacijom u svojoj zemlji, naročito u pogledu zapošljavanja i korupcije. Što je mladima u BiH najveći problem? Koliko im je stalo do porodice i prijatelja, koliko su religiozni, neka su od pitanja koje je obuhvatilo istraživanje Američke agencije za međunarodni razvoj USAID. Odgovore ćemo čuti u prilogu Adnana Čomora.
Projekat koji je okončan u februaru 2023. godine obuhvatio je 3000 mladih iz 118 općina u Bosni i Hercegovini. Percepcije mladih o svom društvenom okruženju i njihov pogled na njihov razvoj su važni faktori koji utiču na njihove postupke i motivacije za smisleno učešće u tom društvu, navodi se u istraživanju. Najvažniji problem s kojim se mladi u BiH društvu suočavaju je vezan za nezaposlenost, ukupno 48% na nivou BiH. Drugi problem po učestalosti bila je korupcija 33%. Otprilike jedna petina ispitanika smatra da društvo nije dovoljno uključeno u probleme mladih, 23%, i da su ponašanja kao što su alkoholizam, ovisnost o drogama i delikvencija također preovladavajuća. Kada su pitanje očekivanja mladih od društva, više od 3/4 njih vjeruje da društvo treba da ih zaštiti od kriminala ili terorizma, a 79% njih smatra da bi društvo trebalo da garantuju da su njihove osnovne potrebe zadovoljene. Mladi imaju veoma različite nivoje povjerenja u različite tipove organizacija, pokazalo je istraživanje USAID-a. Ispitanici su bili jasni u ocjeni da visoko vjeruju vjerskim institucijama, 42%, a slijedi povjerenje u međunarodne institucije i nevladine organizacije, 20%. Javni servisi i vladine institucije su zaslužile najniže stope povjerenja. U 2022. godini 43% mladih osoba prijavilo je zaposlenje, što predstavlja povećanje od 17%. Udio mladih sa punim radnim vremenom povećao se na 40%, navodi se u izvještaju. Udio mladih zaposlenih sa punim radnim vremenom povećao se na 40% u 2022. godini, sa 25% više u odnosu na 2018. godinu, kada je urađeno slično istraživanje. Da bi se razumjeli društveni identiteti mladih, USAID je zamolio ispitanike da procijene važnost svojih pripadnosti određenim društvenim grupama. Zaključeno je da mladi Bosne i Hercegovine osjećaju najjaču pripadnost svojoj porodici, 88%, i prijateljima, 84%. Mladi očekuju od BH društva da im garantuje zadovoljenje osnovnih potreba, ali osjećaju da BH društvo ne brine dovoljno o njihovim problemima. Generalno, omladina nema povjerenja u javne institucije, a vjerske institucije se smatraju najpouzdanijima. Vizije mladih o budućnosti zemlje i međunarodne zajednice su pod jakim utjecajem etničke pripadnosti. Ovisno o nacionalnoj pripadnosti, neki mladi pojedinci bi željeli vidjeti Bosnu i Hercegovinu kao centralizovanu državu, dok bi drugi željeli da imaju decentralizovane entitete. Naglašena je i značajna podrška ispitanika u Federaciji Bosne i Hercegovine, integracijama u Europsku uniju i NATO. Opširnije o ovoj temi na našem sajtu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Na mjestu gdje se nalazio logor Heliodrom u Mostaru početkom 90. godina, Ministarstvo odbrane BiH je najavilo otvaranje muzeja Hrvatskog vijeća odbrane. U tom logoru, kojeg je formirala samoproglašena Hrvatska Republika Herceg Bosna, bilo je zatvoreno nekoliko hiljada stanovnika. Bivši logoraši kažu da se radi o pokušaju prekrajanja historije i prikrivanja mjesta stradanja. Tema Marija Augustinović.
Muzej Hrvatskom vijeću obrane trebao bi biti otvoren u kasarni Stanislav Baja Kraljević u Mostaru uz sufinanciranje Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Radi se o prostoru na kojem se tokom ratnih 90. nalazio logor Heliodrom, u kojem su pripadnici HVO-a zatvarali i zlostavljali Bošnjake. U tom logoru je bio zatvoren i Emir Hajdarević, predsjednik Udruženja logoraša Mostar.
Mi ćemo se svakako potruditi da pravu informaciju dobijemo i da također targetiramo sve one koji su mjesto stradanja odabrali i financiraju novce logoraša, između ostalo, da bi u stvari sakrili mjesto stradanja i da bi pokušali da mijenjaju istoriju. To bez obzira što oni pokušavaju, neće im sigurno uspjeti, jer je ogroman broj ljudi koji su prošli kroz te logore iz Mostara, samo preko 10.000 je prošlo kroz Heliodrom. Sigurno će uvijek biti ta kritična masa koja će podsjećati na to i pokušavati da otvori oči svima da se takve stvari koje se desilo u Mostaru 93. ili 94. godine više nikoga ne desi.
Ministar odbrane BiH Zukan Helez kaže da je važećim propisima predviđeno otvaranje muzeja nekadašnjim vojskama na prostoru Bosne i Hercegovine. Uz muzej HVO-a u Mostaru, u Tuzli je sjedište muzeja armije BiH, a u Banja Luci vojske Republike Srpske. Helez za Radio Slobodna Evropa kaže da je izgradnja muzeja dogovorena još 2019. godine, no Helez nije mogao reći koliko je novca za te namjene do sada utrošeno i koliko će još biti izdvojeno iz državnog budžeta.
Nije još ništa izdvojeno. O lokaciji niti ja veze imam, to je davno prije mene određeno, tako da su meni ruke svezane što se tiče, vidite, ja ono, šta mogu da ne prebacim nikom što se odredi budžetom, ja mogu to osporavati, ali to je meni ona i krivična prijava. Tako da ja s tim nikakve veze nemam. Znači, kasarna meni piše, ne piše Heliodrom, tamo piše Rodoč kasarna u Mostaru na Rodoču. I to što ne mogu promijeniti da to bude u Tuzli, znači to je već locirano tu.
Prema podacima Udruženja logoraša, kroz logor Heliodrom je prošlo oko 10.000 stanovnika Mostara. Radi se o jednom od desetak logora koje je prema evidenciji Udruženja logoraša tokom rata formirala samoproglašena Hrvatska Republika Herceg Bosna. Haški tribunal je pravomoćno u novembru 2017. godine osudio lidere Herceg Bosne na ukupno 111 godina zatvora. Za zločine u Mostaru, među ostalim u logoru Heliodrom, sud Bosne i Hercegovine krajem februara prvostepeno osudio trojicu bivših pripadnika HVO-a. Ovom presudom Nedžad Dinjak je osuđen na 13 godina zatvora, Jure Kordić na 3, a Dražan Lovrić na 1 godinu zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
I to je sve u pregledu aktuelnosti za petak, 10. mart, poštovani slušaoci. Producent emisije bio je Mahir Elšani. Moje ime je Jasna Vukićević. Do narednog susreta želimo vam ugodan vikend.